De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Moi bo día a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Comezamos esta outra mirada, hoxe xa estamos a mércores. Estamos a mércores, hoxe día das 7 de novembro. E bueno, hoxe, ahora, a esta hora, non quento sol. Aquí, polo menos, en Oleiros, non sei por aí onde están vostedes, pero aquí en Oleiros, e miren que é raro, porque normalmente, cando empezamos o programa, sempre pois aparece por aí unha raiola de sol. Pois non, hoxe de momento non temos sol ainda. De todos xeitos non se apuden, porque en principio chuvia tampouco se espera, eh? A mellor, pois eso, un día así un pouco nublado, pero non chuvias. De seguida, dentro de nada, contámoslles como sempre como vai vir o tempo. Bueno, como se prevé, bueno, xa casi empezou a rectificar, porque xa tardaba, pero xa está saindo o sol, xa está asomando o sol aquí en Oleiros. Cando estamos comezando o programa, digo que é raro, porque sempre ao comezo de outra mirada soe aparecer Lorenzo por aí a saudar e a decir: ei, que estou aquí, que non faledes mal de mí. Bueno, pois nada, estamos, como decía, a mércores e hoxe día 17 de novembro. Seguimos camiñando por este mes de novembro, que pouco a pouco vaise consumindo para dar paso xa ao mes do consumo, xa saben, o seguinte, que é o mes do Natal. Unha cousa, ando isto un pouco, cavilaba eu que estes días, que cando se parece que se rasgan tanto as vestiduras algúns coa posibilidade de que o goberno poida sacar adiante a reforma laboral sin acordo coa patronal ou cos empresarios. Claro, eu pregúntome como é que eses mesmos, a veces eses mesmos medios, tampouco ou estiveron caladiños e non dixeron nada cando o PP aprobou esta reforma laboral que agora se quere reformar, que cercenou dereitos dos traballadores e traballadoras, cando aprobou esa reforma laboral, insisto, sin acordo cos sindicatos, que son os representantes dos traballadores. Parece que non é escandaloso que se poida aprobar unha reforma laboral sin ter en conta os representantes dos traballadores, pero sí que o é se non se ten en conta os representantes dos empresarios. Que curioso. Bueno, pois vedes como o sistema funciona, vedes que ben funciona o sistema. Os medios creadores de opinión rasgan as vestiduras pola posibilidade de que que a reforma saia adiante sen o apoio dos empresarios. E o máis curioso é que hai algúns traballadores que lle siguen o xogo, e posicionándose contra do que serían os seus propios intereses. Pois sí, eso pasa. Pero é que o sistema funciona, xa saben, o sistema ten mecanismos para convencernos tamén, en fin, de que é bon apoyar a neste caso a parte empresarial, e sin embargo, pois deixar de lado aos que son os representantes dos traballadores. Parece que iso é o natural en algunhas cousas. En fin, bueno, comezamos esta outra mirada de hoxe. Hoxe con un artigo que firma Olga Rodríguez, que me parece moi interesante tamén, que me parece interesante tamén para reflexionar sobre él, que la titula A nova banalidade do mal. Escribe en el diario.es e di Olga Rodríguez, que recorda que o historiador Paul Preston publicou recentemente o seu libro Arquitectos do Terror, un libro no que expón as noticias falsas elaboradas polos partidarios do golpe de Estado do 36 en España, destinadas a demonizar a comunidade xudea e aos masóns. As mentiras que se construídas por Pemán, o polo pai Tusquets deron renda solta a paranoia e lexitimaron o libro Los protocolos de los sabios de Sion, un libelo que atribuía aos xudeos o empeño en controlar o mundo e destrozar a Iglesia Católica. Preston explica que o obxectivo daqueles bulos era a supresión dos avances reformistas da Segunda República. A dereita fomentou a conspiranoia para non perder os seus privilexios. Aquela criminalización dos xudeos e dos masóns, baseada en mentiras, recorda a outras que son máis actuales e que son lanzadas agora contra persoas migrantes. A prensa non ten pudor á hora de aceptar termos sensacionalistas como oleada, invasión, perigo ou amenaza. Fai unhas semanas, dous ministros do goberno polaco mostraban nunha rolda de prensa unha fotografía de un presunto migrante mantendo sexo con unha vaca para acusar de zoofilia aos sirios e iraquíes que demandan a súa entrada en territorio polaco. Bueno, a foto resultou ser parte de un bello vídeo porno que circula polas redes. Pero, que máis dá, os ministros tamén chamaron terroristas e pedófilos aos migrantes. Tales afirmacións podrían ter sido acollidas con guasa pola sociedade polaca, pero demasiada xente tomounas en serio, porque estamos xa nese lugar da historia donde a deshumanización dos outros está integrada na normalidade. Diante desto, a Unión Europea ten a obligación política e moral de distanciarse do discurso racista do seu socio polaco. É posible condenar as políticas do goberno autoritario de Bielorrusia, que instrumentaliza, claro, aos migrantes, e á vez criticar a posición de Polonia, que negou alimento, roupa e atención médica a persoas que queren solicitar asilo e que ademais impide o acceso aos xornalistas e ás ONGs nun radio de 3 km do área fronteiriza. O proceso de deshumanización de un grupo social soe vir acompañado da ridiculización dos defensores da dignidade humana, caricaturizados como inxenuos e tendentes á bonomía. A filósofa alemana Hannah Arendt soupo explicar moi ben como un sistema de poder político pode trivializar a persecución e incluso o exterminio de seres humanos cando se realiza con un procedimento burocrático normalizado, executado por funcionarios incapaces de pensar nas consecuencias dos seus propios actos. No seu libro As orixes do totalitarismo, na parte titulada Antisemitismo, Arendt relata como a comunidade xudea foi presentada como a causa de todos os males. Os xudeos foron despoxados da súa humanidade para que o seu sinalamento resultara lógico e normal. A filósofa equipara ese proceso ao imposto nas colonias imperiais africanas, onde os poboadores locales foran catalogados como seres que non desenvolveran aínda características que os europeos consideraban acabadamente humanas. Por isto non se estimou que a masacre destes poboadores fora imoral, ou non concibir que estiveran asesinando a persona algunha. O mesmo mecanismo que sigue o racismo, escribe a filósofa, visualiza a persoas de diversas nacionalidades como se fosen de especies diferentes, o cal necesariamente conleva aplicar as reglas do reino animal e como única directriz. Estes procesos repítanse outra vez en diferentes escenarios do planeta. Os máis perigosos son, sin dúbida, os institucionalizados, os que proceden do poder. A barbarie cometida polo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial sentou as bases para o desenvolvemento das Nacións Unidas e para a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, un texto que debería ser o eixo vertebral das políticas europeas e dos programas educativos actuais en escolas e en institutos. Sin embargo, aqueles principios parece que son demasiado a miúdo pouco máis que tinta sobre papel. A impunidade avanza e os discursos de odio son normalizados en demasiados platós de televisión en nome da liberdade. Sabémolo ben en España. Como sinalou Arendt, non só hai que prestar atención aos números, senón ao procedemento. En este sentido, Por moito que intentemos autoenganarnos, presenciamos dinámicas cotidianas que normalizan desde o poder a clasificación e a evaluación do grao de humanidade dos outros. Franquistas e nazis deshumanizaron aos xudeos e acusáronos de querer controlarnos e someternos. Do mesmo xeito, agora, atribúyese aos migrantes inferioridade cultural, vontade de invadirnos, capacidade de amenazar a nosa religión e a nosa cultura. E así, aireano as extremas dereitas europeas, incluída a nosa. Este marco de insensibilidade minimiza o sufrimento alleo. Escolle unha cabeza de turco e inventa un novo contubernio ao que atribuirlle as culpas dos nosos problemas. Como sinala a investigadora Blanca Garcés, a inmigración é o chivo expiatorio co que se pretenden agachar todas as crisis, a do estado do benestar, a económica, a climática ou a de valores. En esta Europa que quixo erixirse como adalid dos dereitos e das liberdades, expúlsase a persoas que fuxen de guerras e de armas exportadas polos nosos gobernos. Péchanas en centros de internamento para estranxeiros, maltrátanas, estigmatízanas, obríganas a percorrer rutas perigosas donde moitas morren, desprecianas, difámanas. O camiño á xustificación do crime en contra das persoas migrantes está allanado. Calquera historiador honesto do futuro subliñará este feito como característica do noso presente. Solo que non queira ver pode sentir orgullo desta nova banalidade do mal. A nova banalidade do mal. Olga Rodríguez escribe hoxe en el diario.es. Con isto comezamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves, día 18 de novembro. Facémolo como cada día, con agradecementos, dándolles as gracias a todos e a todas, agradecidos de que escollan a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Moitísimas gracias, benvidos e benvidas a outra mirada aquí en Radio Leiros. É o momento tamén de saudar a Paris Ares, ademais de ocuparse da técnica aquí en Radio Leiros, comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Día fantástico outra vez.
Fantástico outra vez. Sí. Va, tamizado con un pouquiño polas nubes, pero...
Moi ben. As nubes veñen ben, para que non haxe así xeadas moi, moi grandes, non? E no, o frío non baixe tanto. E polo tanto, despois ao mediodía, se sai o sol, pues fantástico.
Agradecido, se sai o sol, xa é fantástico, claro.
Que máis se pode pedir?
Pola tarde un poquinho de sol, logo cando vai a vindo a noite, pois xa sabedes, hai que abrigarse.
Non toca outra, porque máis os días son curtiños, polo tanto, polo menos ver un poquinho o sol, alegrarse un pouco.
E atención, é que estamos en época de catarros, que anda a xente por aí esbirrando por aí, porque claro, xa sabedes, cambios de temperaturas polo día... moi agradables, así, sobre todo si no estás, se estás un sitio abrigado onde non dea o vento, pois pues, estás ao soliño, pois temperaturas que invitan, en fin, a desprenderse de roupa, pero pois a medida que vai avanzando a tarde, empezan eses fríos e empezan esos
cuidados,
contracturas,
a cuidarse, porque ademais agora coller un catarro así, unha gripe e tal, vamos, te empezan a dar suores na frente xa. Porque tal como anda a cousa.
Bueno, pois nada, estamos hoxe a 17 de novembro, xe mércores, por certo, xe temos espacio de saúde na segunda parte do programa, que falaremos da diabetes. O domingo foi o día mundial da diabetes, hoxe pois falaremos co doutor da diabetes, no que unha enfermedade no que a prevención pois ten unha importancia moi grande. Bueno, pois como este programa, como este espacio de saúde, o que nos gusta, pois eso é falar de prevención, como era, máis vale máis prevenir que curar, non?
Que lamentar.
Ou que lamentar.
Na miña época era máis vale prevenir que lamentar.
Sí, bueno.
que curar tamén. Bueno, tamén era así.
Bueno, pois eso, pois logo falamos no programa, na segunda parte do programa, falamos da diabetes co doutor Caramazana. E ademais hoxe é Santa Isabel de Hungría.
Ah, de Hungría.
Aquí.
Bueno, pues
Santa
nada.
Isabel de Hungría.
Nos parabéns a Isabel de Hungría y a todas en xeral. E, bueno, dices que fora xa o día da diabetes, pero hoxe é o Día Internacional do Cancro de Pulmón. Tamén, ademais, é o Día Internacional dos Estudantes. Xa algún dicía, non estamos de festa, na, toque estudar, por eso vos o día, a estudar.
Tamén... Por tanto, decías, o Día do Cancro de Pulmón, outra enfermedade na que a prevención tamén ten moita importancia.
Moita
por exemplo,
importancia.
Pois... desbotar o hábito do tabaco, ¿no?
Sí,
o tabaquismo
sí,
é un
sí,
dos
sí, principal.
Unha das principais causas do cancro
sí,
de pulmón.
Sí, por suposto.
Bueno, imos.
Tamén o Día Mundial do Neno Prematuro é o Día Mundial en lembranza das vítimas de accidentes de tráfico e aquí en España é o Día Nacional da Seguridade Alimentaria. Por lo tanto, anda que non hai títulos para o día de hoxe. Ademais diso, un 17 de novembro, un día como hoxe, no 1800 en Washington DC, que era pouco parecido de agora, reuníase por primeira vez o Congreso, 23 despois de 23 anos despois de declararse, bueno, da súa declaración de independencia e tal, ao certo que tiveron unha guerra de independencia difícil e longa, non? Pois reuníronse por primeira vez o Congreso un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1831, Ecuador e Venezuela separábanse da grande Colombia, que Colombia antes era moi grande, Llegaba alguna Guayana, levaba Venezuela, Ecuador, Panamá, en fin, era un territorio moi vasto. Tamén un Diego Moshe no 1855, nas actuais Zambia, Zimbabue, en África, o explorador británico David Livingstone foi o primeiro europeo que veu as Cataratas Victoria. Tamén un día como hoxe, no 1947, nos Estados Unidos, tres físicos, John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley, descubriron o transistor, o elemento fundamental para a revolución da electrónica no século XX. Tamén un día como hoxe, no 1950, Tenzin Gyatso, o 14º Dalai Lama, era coroado como rei absoluto do Tíbet. Tamén un día como hoxe, no 1975, Steve Harris creaba a banda Iron Maiden. Tamén un día como hoxe, no 1993, en Sudáfrica, acabábase o dominio da minoría blanca, o apartheid, coa firma dunha constitución interina. Un día como hoxe, tamén no 1997, aquí en España, o escritor Francisco Umbral conseguía o Premio Nacional das Letras. E un día como hoxe, hai dous anos, no 2019, era confirmado o primeiro caso de COVID no mundo, en Wuhan. Ademais de todo, un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o músico cubano Compay Segundo, como actor Rod Hudson, como cantante country canadiano Gordon Lightfoot, como cineasta estadounidense Martin Scorsese, como actor Danny DeVito, o guitarrista e cantante estadounidense Jeff Buckley, a actriz francesa Sophie Marceau e humorista Berto Romero. E un día como hoxe tamén nos deixaban, entre outros, Auguste Rodin, Heitor Villalobos, o compositor brasileiro, o músico dos Secretos, Enrique Urquijo, o noso payaso acordeoísta, Miliki, e tamén, a noite, creo que faleceu Darío Xoán Cabana, tamén. Polo tanto, xa ves, xosé, vaya día, 17 de novembro, que normalmente non facía este sol,
No. Pues, efectivamente, enterábamonos da nova da morte de Darío Xoán Cabana. Produciuse esta noite, a parecer.
Sí, sí, esta madrugada.
Pois nada, imos agora co tempo, ¿no?
Imos
porque,
co tempo.
Como decías ti, non sempre chove, ou non sempre fai sol así en novembro, non sempre fixo sol, ainda fai sol.
Sí, sí.
Pois sí, un rayo de sol, ainda que ceos parcialmente nubrados, di Meteo Galicia, non? Sobre todo no tercio norte. Os ceos estarán máis abertos polo sur, hai ainda, en zonas do interior, poden persistir bancos de néboa. As temperaturas hoxe experimentan un lixeiro ascenso ás mínimas, notouse pola mañana, facía menos frío que estos días, ou algo menos de frío. As máximas manteránse sen cambios significativos. O vento do nordés hoxe soprará moderado no litoral e nas zonas altas do interior e máis frouxo no resto. Para mañá xoves continuaremos con predominio das altas presións situadas ao oeste de Francia. Teremos ceos en xeral despexados, con presenza de néboas matinais en comarcas do interior e temperaturas mínimas sen cambios ou con lixeiros descensos. Agárdase xeadas tamén en zonas do interior. As máximas mañá ascenden lixeiramente e o vento soprará do nordés frouxo con intervalos fortes entre Estaca de Bares e Fisterra. Venres, situación anticiclónica durante esta xornada con circulación do nordés, ceos en xeral despexados, con intervalos de nubes altas, néboas matinais en puntos do interior e temperaturas sen cambios significativos. O vento de compoñente leste en xeral frouxo e moderado na costa. E para o sábado empezamos xa a ver cambios no tempo. A situación estará ese día pouco definida entre altas e baixas presións, con fluxo de ventos de compoñente leste. Os día presentarase con ceos pouco nubrados, con algunhas nubes altas e con néboas matinais en puntos do interior. As temperaturas seguirán sen cambios e o vento soprará frouxo con predominio da compoñente leste. Pero a partir de aí, a partir da xornada do sábado, pues xa poderíamos empezar a ver algún cambio no tempo, e non se descarta, xa que alo menos o domingo, o sábado en principio non, pero que o domingo pois nos visiten as chuvias. Pero bueno, de eso falaremos xa cando se vayamos achegando máis a data e se vayan confirmando ou non estes pronósticos. Bueno, logo do tempo, imos á actualidade. Imos ver que contan, que destacan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Portadas dixitais dos diarios coruñeses, que comezamos pola portada de La Voz, que destaca que a subida de cotizacións costará entre 6,3 e 24,4 euros ao mes por traballador. Que Sanidade e as comunidades debaten cambiar o semáforo COVID, que sería máis laxo dada a situación sanitaria. Bueno, básicamente consiste en cambiar as cifras a través ou polas cales se considera que o risco é medio, alto ou moi alto, non? Ampliándoas un pouco máis, citando, pois bueno, pois o risco que antes se consideraba alto, creo que estaba entre 100 o algo así, entre 100 e 150, e agora pois ampliámolo de 150 para arriba. Destaca tamén La Voz que a folga polo futuro da Mariña paraliza bares, comercios, colexios e institutos de Viveiro, Xove, Cervo, Burela ou Foz. E recolle tamén a morte aos 69 anos do escritor Darío Xoán Cabana. Titula tamén este diario que os galegos poderán viaxar, ou poderemos viaxar en alta velocidade dende o 21 de decembro, que a Garda Civil rindelle un homenaxe póstumo a Elton, o can que atopou a Diana Kerr, e tamén que unha multa de 1000 euros para un veciño da Coruña por ter unha cámara no coche grabando cara á rúa. Tiña unha cámara instalada no seu vehículo, prendida e grabando, en grabación continua, cara á rúa. Bueno, pois protección de datos, multa a este veciño da Coruña. Tamén destaca que hai dúas detidas polo asesinato de Leticia Magalí Sanabria no barco de Valdeorras, e tamén titula como evitar as multas por non limpar unha finca. E saben a fórmula? Limpala. Entón,
non hai outra.
Evita a multa. Di tamén La Voz que foi condenado sacerdote de un colexio de Nigrán, que lesionou no pescozo a un alumno de 9 anos, que unha nai e os seus dous fillos menores morreron nun incendio intencionado en Almería, que un tribunal militar israelí condena a española Juana Ruiz a 13 meses de prisión e a 14.000 euros de multa, que Feijóo garantiza en Bruxelas unha eficiente execución dos fondos, que o cruceiro de Barreras non se acabará ata abril, pese a que hai 800 personas traballando nel, que a veciña de Fene, de 58 anos e sin patologías previas, que morreu de COVID, non estaba vacinada. Tamén destaca este diario La Voz que comenta o traslado de carbón para reabrir a térmica das Pontes, que o CIS reflexa un repunte de Podemos e de Vox e un retroceso do PSOE e do PP. Por certo, saben quen é o político, ou neste caso a política, mellor valorada? Yolanda Díaz, a ministra de Traballo. Unha esquela revela que un lucense aparcaba usando a tarxeta do seu sogro discapacitado falecido, titula tamén. É un viveiro de Coristanco e líder en Europa na exportación de secuoya californiana. Portada de La Opinión da Coruña, París.
Pois a portada desta edición dixital do xornal Opinión da Coruña é que Galicia xa rebasa os 1.500 casos de COVID tras aumentar os contagios por riba de 200 nun día. Tamén que a investigación determina que Diego Bello iba sen armas e que a policía rematou no a sangue fría, que a policía entrega ao xuiz un vídeo no que os detidos polo crime de Samuel están armados, que o holding textil Nextil elixe a Coruña para o centro de I+D que construirá por 35 millóns, que o Hospital de A Coruña repite como a mellor centro de alta complexidade de España, tamén que o desenrolo urbán espera despegue, que a titularidade das parcelas de Expo Coruña é sen resolver tras 13 anos de discrepancias, que o PSOE mantén unha clara ventaxa sobre o PP e Podemos sube 2 puntos, segundo CIS, que as aerolíneas ofrecen o mínimo de rutas semanais que solicitaba turismo. Sempre dicimos que a guerra se fai desde dentro e ir a Eurovisión sería algo moi bo, isto din as tanxugueiras, que presentaron aí a súa candidatura, ademais en galego. Tamén hai outros titulares como a que os danos do oso pardo xa moven 25 axudas a explotacións galegas, que o calixeiro franquista está a exame, 30 anos de cooperación galega, outro titular, que a Fiscalía non se opón a que Correa e Crespo se ausenten do xuízo de Gürtel tras declarar, Nuria López, a xoven con discapacidade desaparecida en Almería, podería estar retida ou manipulada por alguén. O Supremo non ve retardo malicioso na tardanza de máis de 11 anos do Tribunal Constitucional para resolver sobre o aborto.
Retardo malicioso non, pero se fora unha cuestión relacionada con Cataluña e aquilo, que rápido resolveu o Constitucional, non?
11 anos son moitos anos,
sí, por eso digo.
Moitos anos.
Que son moitos anos,
claro. Tamén que Mariscal de Gante despídese do Tribunal de Contas levando a fase de enxuizamento a acción exterior do Goberno, e que liberan a vaca Lola tras varios días atrapada xunto a un río en Pontevedra. Tamén Volcán de La Palma volve a estar bastante explosivo e, por último, que Aragonés dá un portazo ao PSC e só ábrese a negociar os presupostos cos comuns. Estes son os titulares, Xosé.
Por certo, en relación con esa nova medida da incidencia acumulada, pois está en estudio e, bueno, preténdese aprobar os novos rangos para situar entre as distintas incidencias do COVID. En 14 días, incidencia acumulada 14 días de 100 a 300 sería alto, de 300 a 500 muy alto, perdón, de medio de 100 a 300, alto de 300 a 500 e moi alto de máis de 500.
O sea, que varíase a aumentaron os rangos,
sí,
¿no?
Porque bueno, argumentan que ahora, digamos, que os contagios, digamos, crean menos problemas na xente vacinada, vamos. Non hai, ou hai, e ademais o período de contagio é menor, porque sitúas en 4 días, máis ou menos, entre os que están vacinados, cando collen o COVID, non desenvolven síntomas a maioría, e ademais, pois o período de no que contaxian parece ser menor que nos non vacinados, non? Hai... De aí a razón pola que se aumentan eses, ou argumentan, cando menos, para aumentar eses.
Aumentar os rangos.
Sí, os rangos. En el Ideal Gallego, o mercado de Monte Alto non se trasladará hasta que pase o Nadal debido a un retraso nos trámites, titula. Di tamén que comenzou asfaltado de novos carriles na avenida de Arteixo, en a Ronda de Nelle, e que o carril bici entre Pablo Picasso e Salvador de Madariaga obligará a recortar o terraplén baixo Alfonso. Estas son todas noticias locales referidas a cidade da Coruña. Recolle a morte do escritor e académico Darío Xoán Cabana, aos 69 anos, di que a Casa dos Xoguetes busca un Nadal máis solidario para os nenos e tamén que Galicia sube a risco medio e supera 1.500 casos, os 1.500 casos tras máis de 200 contagios. Titula tamén que o Choac recibe de novo o premio ao mellor hospital de España de alta complexidade, que os comerciantes coruñeses están en contra da distribución das luces do Nadal. Os arteixáns podrán xerar toda a electricidade que consumen, titula. Di que Culleredo inicia novas actuacións para renovar as vías na parroquia de Celas, no núcleo de Rumbo, e que Feijóo chama a Bruxelas a todos os chama en Bruxelas a todos os europeos a que visiten Galicia no Xacobeo. Coa lectura dos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos para falar de saúde, para falar de diabetes co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, aquí en Radio Oleiros.